Hobby. Zkuste to s námi.
I v novém roce vám nabídneme, milí posluchači, pořad pro všechny kutily, chovatele a zahrádkáře. Magazín Hobby dostane prostor i v roce 2008.
Ale dnes se ještě otočíme nazpět a v krátkém záběru se pokusíme zachytit, jak šel rok.
A začneme novým životem, zasetím prvních semínek na záhonku u nás doma.
Podíváme se do řezbářské dílny rodiny Rejmanových z Vysokého Mýta.
Namícháme typicky letní nápoj mochito.
Dokonce si pohrajeme s dřevěnými hračkami.
A popovídáme v hrnčířské dílně, jak jde život.
A nezapomeneme ani na chovatele v našem kraji.
Dobrý novoroční poslech magazínu Hobby vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Hobby na zahradě.
Říkali jsme, Jitko, že se pokusíme zachytit, jak šel v Hobby magazínu rok. Teď bychom si mohli zkusit jarní práci na zahradě. Podíváme se na vaši zahrádku.
Dobře, protože co bychom to byli za hobbysty a za průvodce magazínem Hobby, kdybychom si takovou zahrádkářskou práci neskusili a vedeme k tomu i naše děti.
Zveme vás tedy na mini zahrádku Slezákových, kde Jitka s dcerkou seli bylinky.
Barunko, my jsme se rozhodli, že budeme dneska set zeleninu, nebo spíš bylinky, viď? Proč vlastně bylinky?
No, aby se mohly dávat do polívky, aby jsme byli zdraví a tak.
A když se podíváš, co my tady máme na ty sáčky?
My tady máme petržel zahradní naťová hladka.
Ano.
Pažitka pravá.
Neboli šnitlik, viď?
Uh-huh. Tady je řeřicha zahradní.
Vezmeme to a jdeme na zahrádku. Vidíš, tady máme šnitlik už od loňska, ale jinak petrželka už nám nevyrostla, tak já skočím pro hrábě. Ty zatím vyber ty kamínky, co tady jsou, abychom měli pěknou zeminu, jo?
Tady se to uplácá.
Musíme ty hroudy trošku
rozdělit. Hroudy jsem si trochu...
Jak je to suchý.
Suchý. Tak to měla máme zalévat.
No. Budeme to muset hodně zalejt potom. Ještě trošku upravíme.
Tak už to bude. A budeme sít.
Jestli pak víš, Barunko, jaký je rozdíl mezi setím a sázením?
Nože... Seje se petržel, pažitka a řeřicha.
Třeba. A sázíme?
Třeba řepu, rajčata, kedlubny a...
No prostě už to je sazenička, no. Proto se sází. Když je to rostlinka, když je to semínko, tak se seje. Viď?
Uh-huh. Teďka mámka vyrývá pampeláky, protože to je plevel, aby jsme tam neměli plevel. Teďka tráva tam do toho roste, taky vytrhávají, tak pomůžu. Mami, kam to mám dát? Jsem do tohohle.
No, dej to do toho. Co tam dáme nejdřív?
Tak teda tu pažitku bychom mohli dát.
Rozděláme. Jsou tam?
Jsou.
Aha.
Se podívám. Je, to jsou hezký semínka, jak se lesknou.
Vyhloubili jsme, no, sice by ten šnitlik mohl být klidně v kroužku, ale my to uděláme takhle, viď? Do řádku. Jak když tam sypeš kmín, viď? Trošku takovej malej kmín.
No.
Klidně toho tam dej dostat ještě do toho druhého řádku a stačí.
No, tak jo.
Co zbyde, to zbyde.
Teď bychom mohli udělat řeřichu.
Teďka vezmeme kladívko.
No tak, budeme tam zatloukat. Už tam zatloukáme. Klacek hranatej. My to tak děláme, že na to pak nastrčíme ten pytlík od toho,
abychom věděli,
co tam máme. No. No.
Dobrý den.
Tady máme pažitku, řeřichu a tamhle petržel. A to už je všecko?
Co musím ještě udělat?
Zadělat a zalejt.
A Barunko, sranda je, že nemůžu najít kropáček, tak podívej se. Vzala jsem... Au, asi špatnej. Nevím, jestli mě to půjde. Tak, protože každé semínko potřebuje
vodu,
aby mohlo vzklíčit.
Tak budeme pozorovat, co nám nejdřív vyraší. Co myslíš, že nejdřív?
No tak nejdřív jsme asi začali s tou pažitkou, tak možná tu pažitku, ne?
Představ si, že ne, úplně první vyraší ta řeřicha. Za týden už tady budeme sklízet, uvidíš.
Do polévky dáme,
budeme si na chleba s máslem pěkně si dáme.
No tak na to se netěším, protože asi ani nebudu dávat na chleba.
Tak. Ale víš to, já si myslím, no, že když si to sama takhle zaseješ a pak si to sama sklidíš, takže to potom i na tom chlebíčku ti bude chutnat. Co myslíš? Zkusíme to?
Tak jo.
Hobby v dílně. Velmi malý prostor máme na to, abychom vám předvedli ty nejlepší reportáže, které jsme pro vás připravovali v magazínu Hobby. Ale jednou z takových těch opravdu povedených je ta, kde Martin natáčel v řezbářské rodině. Je to rodina, kde se zkrátka řemeslo dědí z otce na dcery. Vypravíme se do Vysokého Mýta.
Dnes už se řada lidí lidovým řemeslům věnuje jen jako koníčku. Já jsem ti ale prozradil, že rodina Rejmanových se řemeslem dokonce živí.
Ano, je to tak, dokládá to příběh Jana, Jany, Lady a Květy Rejmanových, kteří přímo v bytě mají řezbářskou dílnu.
A já jsem si v polovině dubna tuhle dílnu prohlédl společně s kolegyní Světlou Magny a nejvíc jsme si povídali právě s Ladou.
Právě jsme se dostali do jedné zajímavé dílničky, kde to je.
Přišli jsme k Rejmanům.
Lada Rejmanová nás tady uvítala.
Dostali jste se do naší řezbářské dílničky, kde vznikají naše dřevěné věci. Nejčastěji jsou to betlémy, ale i jiné postavičky, rámy, všechno možné, co voní dřevem.
Jak jste se k téhle práci dostala? Co jste vystudovala k tomu?
Okoukala jsem to od tatínka a od své sestry, protože si dělala řezbářskou školu, tak mě motivovala. A i já jsem si chtěla doplnit vzdělání, tak jsem studovala na řezbářské škole v Praze na učilišti umělecko-řemeslném.
Takže takový rodinný podnik.
No. Určitě, vy jste nikdy nepřemýšlela o tom, že byste dělala něco jiného?
V těch 13, 14 jsem se rozhodla, že budu učitelkou a vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli.
Budeme se podívat, co tatínek právě dělá. Co je to za dřevo, co právě konáte tady?
Dřevo to je lípový a je to svatý Ambroš, patron včelařů.
Pro koho to děláte?
To má vlastně k svátku, k narození nám jeden můj kamarád pro bratra.
Kde vlastně scháníte dřevo na tuhle práci?
Často se nám ozývají lidé, když se kácí lípa v jejich okolí, buď na zahradě, že je stará a větve třeba hrozí, že spadnou na střechu, anebo jsou blízko silnice, ohrožovaly by auta. A lidem je často líto ten strom jenom spálit, tak se nám ozvou, aby jsme z něj něco pěkného vytvořili.
Je to jenom lipové dřevo?
Nejvíce děláme z lipového, ale někdy i z ořechu, z dubu, z třešně, na přání.
Lado, musí to dřevo předtím, než začnete vyřezávat, třeba nějakou dobu prosychat?
Ano, musí to proschnout nejméně 2 roky narovnané v hráních, by k tomu mohl jít vzduch. V případě, že chceme dělat něco velkého, tak klidně využijeme čerstvý špalek, protože to jde lehčeji, ale zase s tím rizikem, že dřevo praská.
Není to spíš práce pro muže tohle, to není to náročné?
Často nám to lidé říkají, někdy je to náročné, ale zase při tom dokončování je určitě potřeba prostě ženskou jemnost, intuici. Baví nás to.
Máte tu spoustu nářadí, můžete nám popsat, s čím pracujete?
Pracuji s řezbářskými dláty, jsou to dláta ve tvaru obloučku, dláta rouna, pak dláta, kterým se říká kozí nožky, to jsou dláta ve tvaru V, a pak nejrůznější nože, menší, větší.
Já když se na to tak dívám, abych se asi poranila, stalo se vám to někdy?
Tak určitě.
Krev tekla?
No, je nejlepší, když se o tom nemluví, ale také.
Vy tady právě máte rozdělanou takovou krásnou sovičku, kam půjde potom, až bude hotová.
Tato sovička je pro jednu paní, která sbírá sovy, tak do sbírky.
Ukažte, jak jste daleko a co s tím teď budete dělat?
Sovičku mám opracovanou na hrubo, hrubým dlátkem, teď si vemu jemnější a budu ji vyhlazovat, až ji vyhladím, nadělám peříčka a když ještě den, dva s ní budu trávit čas, tak bude hotová.
jak to dlouho trvá, než se člověk naučí třeba udělat nějakou malou figurku?
Tak záleží na jeho vůli, jestli je schopný i sám uvěřit tomu, že to udělá. Myslím si, že za 2 týdny je člověk schopný malé zvířátko jednoduché udělat.
Kolik hodin denně trávíte řezbou?
Protože vyřezávání je moje zaměstnání, tak často i 8 hodin denně.
Říkáte zaměstnání, lze se takovým zaměstnáním dobře uživit?
Určitě.
Co je to dobře?
No, záleží, jak je člověk náročný. Pro každého je dobře něco jiného.
Jak vypadá takový váš den? Ráno vstanete v kolik a do kolika dlabete a řezáte a vyřezáváte?
Tak mně samotné se líbí, že každý můj den není stejný. Že někdy vstanu brzo, pustím se do práce, skončím dříve, jindy zase vstanu déle a déle i končím.
Pojďme na takové minimaxy. Co jste dělali největšího a co nejmenšího?
Nejmenšího asi betlém, kdy má figurka 10 cm, to je o něco menší než tento. A největší dřevěný betlém, co jsme dělali, je vždycky v adventní čas umístěný v hotelu Hvězda v Litomyšli a má 1,20 cm. Jinak nejmladší sestra dělá do kamene, takže často dělají kamenné sochy, takže tam už jsou věci klidně 2metrové.
Myslíte si, že někdy změníte zaměstnání nebo u toho zůstanete?
Ještě uvidím, stále mě láká práce s dětma a chtěla bych ji spojit. Jak tohle řezbářskou, tak práci s dětma.
Hobby v kuchyni.
Tak a teď máme pro vás něco na osvěžení, i když nevím, zda po včerejšku budete mít chuť.
Řekneme si něco o nápoji, který se popíjí zhusta v létě.
A my si také zavzpomínáme na narozeniny, které oslavil náš kolega Kuba Hřib a za barem je náš kolega moderátor Jako doma. No a protože měl narozeniny, jak jsem říkala, pozval nás na vynikající osvěžující mochito.
Mochito dnes patří mezi nejoblíbenější míchané nápoje na světě. Co stojí za jeho úspěchem? Možná jeho exotický kubánský původ, možná výskyt v různých filmech, možná jeho oblíbenost u Ernsta Hemingwaye.
Jisté je, že tento atraktivní osvěžující nápoj, alkoholický, se netradičně zdobí lístky máty a při správném namíchání a použití čerstvých surovin, limetky a máty, vytváří jedinečnou chuť a aroma, které chutná a osvěží.
Ideálnější drink si lze v horkých letních dnech jen těžko představit. A takhle ho připravovala Jitka s Kubou.
Jak se dělá mochito, Kubo?
Mochito se dělá poměrně složitě, ale dá se to i trochu zjednodušit tak, aby si to každý mohl vyrobit i doma. Takže já to budu dělat tak, jak se to dělá opravdu profesionálně v barech, ale budeme si říkat ty alternativy, co třeba jde doma vynechat nebo co jde udělat jinak. Tak jdeme
tak
na to.
Tak to je perfektní, jdeme na to. Vidím tady na prkenku rozkrojenou limetku.
Přesně tak, na začátek ale musíme začít od skleničky. Takže protože se bude ve skleničce drtit, tak potřebujeme nějakou ze silnějším sklem. Po případě, pokud nemáme, nadrtíme si v mističce, přelijeme dovnitř. A na ten základ, na mochito, potřebujeme na jednu skleničku zhruba 0,4. Potřebujeme půlku limety. To si rozkrojíme tak.
Na osminky, ano. Tak dáme...
Hodíme do sklenice. No. Dále, což je základ mochita, je máta. Nejlépe čerstvá, my jsme dokonce dostali tady od jedné kolegyně dneska ze zahrádky. Takže máme nejčerstvější, ale jinak se dá koupit v každém větším supermarketu dnes. Takže natrháme si na jednu skleničku tak zhruba 6 středně velkých lístků máty.
Já se vyzkouším, jestli to voní, jestli to je opravdu máta. Mhm. Krásně voní. Tady máme kombinaci vlastně limetek a lístků máty.
Přesně, to je ten základ a ještě než začneme drtit ten mochitový základ, tak potřebujeme třtinový cukr.
A ten tady máme pochopitelně tady máme taky.
A na tu skleničku, kterou teďka máme, 0,4 litru, 2 lžičky. Udělám 2,5, až máš sladší život.
Tak jo.
Teď potřebujeme tlouk. Pokud nemáme barový tlouček doma, jakože všichni asi nemají doma barový tlouček, stačí nějaká vařečka, kvedlačka, míchačka, něco takového, tak já si vezmu pevnější podložku, protože na tom plastovém stole by to šlo dolů. Teďka umačkáme si tady ten mochitový základ, vlastně limetku, mátu a třtinový cukr. Krásně to v tom klochtá, jestli to slyšíš.
Slyšet to je krásně a pořád mi tam ještě něco chybí. To jsem zvědavá, co tam bude dál.
Do té tříště nalijeme velkého panáka kubánského rumu. Nejlepší je Havana, která se k nám jako asi jediný pravý kubánský rum dováží. Náhrady jako třeba Kýrum přeci jenom už se vyrábí jiným postupem a není to ono, ale dá se. Pokud někdo chce ušetřit, dá se. Teď máme ten základ a protože už sporták je velmi výkonný, tak nám tady dopředu namlel spoustu ledu.
Vy tady máte přímo takovou mlečku ledu.
Přesně tak. Kdo doma nemá, tak stačí vzít kostky ledu, uděláme si v mrazáku, do utěrky zabalit a třeba paličku na maso v tom rozdrtíme. Pokud se nechce drtit, tak dokonce se říká, že pravé kubánské mojito je jenom s kostkami ledu, takže opravdu stačí do skleničky dát jenom zmražené kostky ledu, nemusíme nic drtit, ale přes jenom takhle v létě nádherně osvěží ta tříšť.
No a já vidím, že ty si naplnil tou tříští ledovou opravdu tu skleničku až úplně napěchoval až povrch.
Úplně uděláme i kopeček, protože teď vezmeme sodu, obyčejnou, stačí za 5 korun 2 litry a dolijeme sklenici skoro po okraji a uvidíš sama, že on si ten led trochu sedne, takže teď už to máme skoro i přeplněno. Poslední věc, kterou to dochutíme, pokud ji najdu, je tady limetová šťáva, vlastně sirup, který se používá na baru, taky nemusí být. Stačí dát to trochu víc cukru, takže tam kápneme trošku podle oka, podle chuti.
Jak chutná ta limetová šťáva?
Normální šťáva to není, je to jakýsi slazený extrakt přímo k výrobě mochit, třeba Cuba Libre se to používá, taky je to hodně sladké, takže asi normálně by to nechutnalo. Vezmeme dlouhou barovou nebo jakoukoliv lžičku, přikryjeme sklenici a teď to bude stříkat, tak pozor na mikrofon. Pořádně ode dna promícháme až na vrch.
Kuba zakrývá tu skleničku v podstatě rukou, aby to tak nestříkalo, aby nám to všechno zase se nevyplavilo ven, včetně ledu.
No a teď vlastně máme mojito skoro hotové, můžeme ještě, aby to hezky vypadalo, protože si vážený host, tak přizdobíme takhle vrškem odmát, aby to krásně vypadalo.
Dáme, no to je nádhera, ty ses minul povoláním.
Tak já jsem si za barem užil svoje, takže ty zkušenosti jsou. Dáme dvě brčka, neřeknu nikomu proč, prostě se dávají do mojito dvě brčka, nevím, proč se dávají, to taková tradice. No a máme mojito hotové, můžeme pít, užívá se tady v tomhle tom sluníčku. Stačí 2-3 a budeme krásně kubánsky, jak si zamotání.
No a Kubo, co když řídím a nemůžu ten výborný rum.
Pokud si chceš udělat nealkoholické mojito, tak si dáš místo velkého panáku rumu, si tam dáš velkého panáka jablečného džusu.
No a já už se nenechám tady vyrušovat a půjdu si to vychutnat. Děkuji ti.
Tak jo, dobrou chuť.
Hobby reportáž.
Je čas zavítat mezi děti. V létě se v areálu zámku Žamberku konaly třídenní svátky dřeva. Tesaři, pilaři, podlaháři a další řemeslníci dokonce na nádvoří stavěli dřevěný srub.
Hlavním tématem totiž bylo bydlení v dřevěných domech v Orlických horách, ale zkrátka nepřišla ani další řemesla. Mně se tam moc líbily dřevěné hračky.
Ty sebou přivezl pan Zdeněk Bukáček z Krouny. Na místě byly dokonce panenky, na které malovali děti. No a ty s Martine vyspovídal jak děti, tak pana Bukáčka a dokonce i jeho paní.
Pane Bukáčku, prozraďte, s čím jste přijel na svátky dřeva do Žamberka.
No tak já jsem sem přijel s klasickou výrobou plus takovou dílnu pro děcka. Můžu se tady vlastně malovat panenky, jsou to akrylové barvy, takže když se zašpiní, tak se lehce omejou, oblečení i ruce.
Já vidím, že na tom vašem pultě je spousta hraček. Zaměřujete se spíš na kluky nebo na holky?
Tak mě to je úplně jedno, kde sem přijde si namalovat. Hlavně, když to potom k něčemu vypadá, protože nemá cenu. Já jsem do toho dal energii, tak ty děcka, aby se to vrátili tomu dřevu vlastně a aby to pěkně vypadalo.
Z jakého dřeva vyrábíte ty hračky?
Tak převážně je to smrkové dřevo, olšové, ale tady, co ty děcka si malou, tak to je z olšového dřeva a používá se ještě javor a buk.
Můžeme se podívat tam k tomu vašemu pultu, tam já bych si vybral, dejme tomu třeba toho sněhuláka, jak hodně to dá práce, za jak dlouho toho sněhuláka třeba vyrobíte, on je takových nějakých skoro 30 cm velký.
Tak tohoto není do klasické výroby, ten se dělá jen třeba pro muzea nebo pro takovéhle účeliny, když je někam jedu, aby to přitáhlo vlastně ty zákazníky k mému stolu, aby to bylo vidět i z dálky. On ten sněhulák, ten trvá takových 5 až 6 hodin nejméně práce, protože je velký. V klasických sněhulách se dělá asi do 16 cm a toto už se špatně vlastně všechno smáčí, maluje a otáčí na soustruhu.
Jaké nástroje používáte? Teď jste zmínil soustruh.
Dělá se to s klasickými dlátama, jak se to dřív dělávalo. Už já vlastně jsem třetí generace výrobců tady těch kronských hraček a vlastně se to používá i půlkulatý rovný dláta různých průměrů.
Kolik času věnujete denně výrobě takových hraček?
Tak já ten čas už vůbec nepočítám, protože já jsem v sobotu už klasicky normálně v dílně, to teď už manželka se na to zvykla, teď už ani nenadává, ale je to hrozně moc, protože normálně kvůli penězem by to nešlo dělat, protože když já spočítám dřív, že panenka stála 108 korun a já mám dneska po 15 letech za 124 do prodeje, tak to je jako úplně nepředstavitelné. Když je nárůst 60krát nahoru, barva stala 18 korun, dneska stojí 300 korun, dřevo stalo 800 kubík, dneska stojí 6,5-7 tisíc kubík.
Takže říkáte, že takové řemeslo není k uživení?
Je k uživení, ale musíte tomu opravdu dát ten čas. A co jsme dělali dřív s tátou, s mámou, tak vlastně skoro dneska dělám sám. A jako je to obrovská zátěž a nevím, jak to dlouho vydržím teda.
Pane Bukáčku, které hračky děláte nejraději?
Tak nejraději já jsem vždycky dělával ty trojslepičky, které jsou, ty jsou známy po celém světě, vlastně jsou za mořem, v Americe, v Kanadě. Teďka dokonce se vyvážili do Japonska. Nejhorší asi, nebo nejtěžší, ne nejhorší, ale nejtěžší výrobek je tady, třeba děláte ty husaři, to je už tam je plno součástí a velká příprava, pak to vlastně zdávání dohromady, takže pro jednoho člověka, když jsme to dělali tři, takže každý si to rozdělení, třeba táta točil, já jsem maloval a máma dávala dohromady, a teďka to všechno vlastně dělám od nakoupení dřeva až po zabalení všechno sám, takže je to náročný. No.
Ještě by mě zajímalo, jestli vám třeba manželka pomáhá s tím malováním.
Tak manželka jednu dobu mě pomáhala s malováním, ale ona mě pomáhá s těma papírama, s tím vším, s tím účetnictvím, takže to jsem za to vděčný, že mě takhle s tom pomáhá.
Váš manžel teď říkal, že jste mu velmi nápomocná, co se týče účetnictví a dalších úřednických záležitostí, ale přesto nesednete si někdy k těm hračkám a nesmočíte prsty do barvy?
Depak, tohle já vůbec neumím. Tohle vůbec není pro mě práce, protože já jsem na tohle hrozně levá.
Co říkáte na to, že manželův koníček se stal jeho živností?
To má velkou výhodu, když ho baví práce, že jo? Dneska, koho baví práce, tak ten má vyhráno. Protože když ho to nebaví, tak to stojí za houbec, no.
Stává se vám někdy, že ráno váš muž odejde do dílny a celý den ho nevidíte?
No to se mě stává, protože já ráno stávám dřív než on a jdu do práce, takže ho nevidím celý den. Ale to je vlastně i v sobotu, i v neděli. Takže on dopoledne už dělá dneska sobotu, neděli, tak.
Myslíte si, že dřevěná hračka má budoucnost v dnešní době všelijakých plastových hraček a počítačů, mobilních telefonů?
No, nedělejme si iluzi, že jo, že by si s tímhle děti hráli každý den, to jako je nesmysl. Ale jako spíš na tu fantazii, to rozvíjení, spíš jako by měli rodiče se s těma dětma víc zapojit, protože dneska ty rodiče nemají na to čas a potom to takhle vypadá, no.
Jak ty se jmenuješ?
Eliška.
Eliško, a co to tady děláš?
Panenku.
Jak ty se jmenuješ?
Tomáš.
Tomáši, a už jsi někdy dělal něco podobného, jako je malování dřevěné panenky?
No, jo.
A co to bylo?
No, třeba jsme ve škole ze dřeva jsme vyřezávali osla a tak, potom to nabarvovali.
Takže to není tvoje první práce. Co s tou panenkou uděláš, až ji dokreslíš? Někomu ji dáš?
Mamce.
A mamka o tom ví, nebo to bude překvápko?
Překvapení.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Začátkem podzimu Jitka navštívila obec Koclířov, kde je mimochodem zajímavý kostel a klášter. Tentokrát byla ale pozvaná do ateliéru u zeleného plotu Honzy Vostřela.
A dozvěděla jsem se, že takový hrnčíř se musí ohánět, panečku. Najít si svůj osobitý styl, objíždět jarmarky, poutě, dodávat výrobky do kamenných obchodů. Však drobní živnostníci to velmi dobře znají.
Pojďme se tedy do ateliéru u zeleného plotu v Koclířově podívat.
Honzo, jsme teďka ve vaší dílně, kde vyrábíte keramické předměty a už tady vidím kočku, to je asi moto vaší firmy.
To vyplynulo jednou náhodou, jsem objevil na benzín kočičku, tak jsem si ji vzal domů a udělal jsem její portrét a od té doby se ty kočky začaly zdát takový sympatický, že jsem je začal dělat a už jsem jich udělal spoustu.
Já se tady na jednu taky dívám, máte ji zakomponovanou do dřeva. Keramika se rozděluje na různé styly, určitě jako v malířství. Já tomu vůbec nerozumím, tak vás poprosím, abyste to vysvětlil.
Oni všechny ty malířské způsoby a styly prolínají i do té keramiky. Moje věci bych řekl, že asi nějaký jednotný, nějaký styl, který je pojmenovatelný, asi nemají. Já, jestli se jako k nějakému stylu bych se rád přihlásil, tak je to primitivismus, který načal Josef Čapek a je to vlastně o tom zachytit tu podstatu a použít jenom tu podstatu a ne dělat okolo toho takový ten obláček, který to jenom dělá hezký.
Vy vyrábíte i hrnky, různé misky. Můžeme to zkusit vysvětlit laikovi, jak se udělá taková věc z hlíny. Samozřejmě musíme mít surovinu, materiál. Tu máte tady za sebou.
Tam dole pod regálem jsou balíky, které kupuju od jednoho výrobce tady na Moravě hlíny.
potom to nějak zředíte vodou a to už je tady to v tom kybliku.
Ta hlína, jak ji kupuju, tak je připravená rovnou k výrobě. Já si ji první den nachystám podle gramáže, podle toho, co to má být za výrobky. Druhý den vlastně samotná ta výroba, že to tučím na hrnčířském kruhu, pak to musí jeden den obeschnout, pak všechny ty výrobky opatřím ouškem, zase jeden den schnou, pak se je další den na ně použije dekor, pak tady schnou zhruba týden, 14 dní, než se dostanou do takové fáze, že je můžu poprvé vypálit, pak se dekorujou glazurama, různýma nástřepníma technikama a pak se pálí znova a pak teprve můžou jít k tomu finálnímu zákazníkovi. Takže celý ten proces trvá zhruba 14 dní, 3 týdny.
To znamená jeden hrnek 3 týdny?
No, zhruba. No.
Podíváme se na hrnčířský kruh. Vysvětlíte jeho princip, jak funguje?
Je tam vlastně elektromotor, který roztáčí dole pod tou podlahou toho kruhu rotor, který mi přes tyčku točí s tím samotným kruhem, jako všichni známe. A je to de facto už klasický automát, to pedál na plyn, pedál na brzdu. Takže už to není takový ten kopačák, jak to byl kdysi. No.
Můžeme zkusit něco trošku?
Jo, můžeme, no, můžeme. Klidně.
Teď to budete mít těžké, protože přitom budete muset mluvit ještě a to se vám asi hned tak nepoštěstí.
Ne, mě to nevadí, to já jsem zvyklý aj mít společnost tady, když pracuji. Výrobek se musí, ta hlína se pro ně musí vycentrovat na tom kruhu, aby byla úplně přesně prostřed. Pak se s ní trochu musí člověk pohrát, aby se tak jako ze stejnorodila zhomogenizovala. Studenou vodu, takže se nebudu moc máchat. Potom se udělá dílek doprostřed té hroudy, kterou jsme si připravili a roztáhne se to ke kraji. Potom to je teda miska podkvětináč a je tam mám nachystaný už od posledně, tak já ji udělám.
Ono to vypadá tak samozřejmě jednoduše, ale když by k tomu zasedl laik, tak asi by se nepovedlo z hola nic. A vy už máte misku hotovou.
No, není to nic jednoduchého, no, pro člověka, který s tím začíná. Já třeba udělám keramiku 6 let se tím živím a ještě předtím jsem ji dělal 3 roky na škole, že to je 9 let a až po 13 letech po sobě může člověk prohlásit, že je hrnčíř. Po 13 letech praxe.
U vás je tradice v rodině, že se dědí hrnčířský kruh z dědečka na tatínka, z tatínka na syna?
Jedině, no jestli nějaká tradice bude, tak si taky založím já, protože jinak moji rodiče jsou spíš technický typy, no otec je spíš technický typ, děda byl zemědělec a jediný vlastně, co mě spojuje s nějakou keramickou tradicí, tak je tady tato oblast, ve které žiju, protože u nás na Hřebecku se dlouho těžily tyhle ty materiály a dá se tady hlína na vyrábění výrobků i nakopat, kdybych jako eventuálně měl zájem, takže vlastně jsme na ložisku tohohle materiálu, který se dá použít. No.
Tak ať se vám tu tradici podaří založit.
Děkuju.
Hobby uchovatele.
Ještě jsme nezavítali mezi chovatele a to by byla chyba na ně zapomenout.
Na podzim se v rodišti cestovatele Emila Holuba sešli chovatelé Pardubického, Chrudimského, Ústecko-Orlického a Svitavského okresu, aby předvedli své odchovy holubů, králíků a vodní a hrabavé drůbeže na krajské výstavě drobného zvířectva Pardubického kraje.
Na výstavě byly stovky exponátů a řada z nich byla i ke koupi. Ty jsi, Martine, žádné zvířátko nepřivezl?
Nabízeli mi husu, ale Jitko, bohužel nemám prostory na to, abych mohl chovat právě třeba ty husy nebo holuby. Ale všechny chovatele obdivuji, protože se o zvířata musí starat den co den, svátek nesvátek.
A o první krajské výstavě si s předsedou základní organizace chovatelů v Holicích Ladislavem Kašparem Martin popovídal a vy si teď rozhovor poslechněte.
Pane Kašpare, proč jste se tady v Holicích rozhodli uspořádat krajskou výstavu drobného zvířectva?
No tak my jsme se ani tak nerozhodli sami tuto výstavu uspořádat, ale z pohledu kraje byly už pokusy tuto výstavu uspořádat v předešlých letech. V důsledku ptačí chřipky jsme vlastně nejdřív tu výstavu museli zrušit před 3 lety a před 2 lety. Zas bylo nebezpečí ptačí chřipky, takže se z pohledu organizátorů do toho nikdo nechtěl pustit. A v pozdější době jsme byli požádáni zastoupením okresních výborů Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí, aby se tato výstava uspořádala tady v Holicích, protože jako jedni z mála máme chovatelské zařízení, které je na úrovni, máme budovy, kde v té době, když už ty zvířata jsou přelínali a přepelichany, že můžou být v uzavřených prostorech, kde vlastně to je méně náročný na počasí a podobně.
Tady mezi sebou soupeřili všechny 4 okresy, Svitavy, Chrudim, Ústí a Pardubice. Tak který okres byl nejlepší?
Celkově vyhrál okres Chrudim, druhé byly Pardubice, třetí Svitavy a čtvrté v pořadí byly Ústí nad Orlicí.
Jak jste spokojen s tím, kolik se tady objevilo vystavovatelů?
No tak s tím jsme velice spokojeni, protože jsme počítali, že bude zhruba vystavovat ze všech okresů těch 150 vystavovatelů. Nakonec jsme byli milé překvapeni, protože se tady sešlo 184 vystavovatelů. Ale bohužel museli jsme krátit o exponáty zhruba o 200 králíků výstavu a o 180 holubů, protože kapacita výstavního areálu není zas taková, aby pojmula zhruba těch 1700-1800 zvířat. Takže ta kapacita do těch 14 000 zvířat je, takže jsme omezili králíky a holubí.
Vy jste předsedou základní organizace tady v Holicích, jste taky chovatel. Co chováte?
No já chovám holuby a chovám králíky.
A vaše výstavní úspěchy, pochlubte se.
No tak já se moc chlubit nechci. Ale
můžete.
Když už musím, no tak jsem měl vítěznou kolekci v králících. Získal jsem pohár a vítěznou kolekci u králíků.
Jaké králíky chováte?
Chovám novozélandské bílé. Než jsem převzal funkci předsedy tady organizace, tak jsem dělal 15 let předsedu klubu masných plemen králíků. Od toho to je odvozený, protože vlastně novozélandský králíci jsou tam zastoupeni v tom klubu. Je to největší klub v republice, takže tam jsem uvolnil místo předsedy mladšímu, o něco mladšímu chovateli, abych mohl tady převzít na plnou organizaci, protože náš současný jednatel František Dvořák trošku onemocněl a tak mě požádal, abych organizaci převzal. Takže toho titulu to vyplynulo. No.
Vy máte ještě jedno takové výročí, jestli se nepletu.
Máme 25 let od doby otevření výstavního areálu. Není to tak dlouho z našeho pohledu, protože ještě tu práci, co jsme tady odvedli, cítíme v kostech. Tady bylo odvedeno hrozně práce, jsme všechno dělali své pomocí. Podařilo se všechno postavit, takže slavíme v tomto roce 25 let výročí otevření chovatelského střediska.
Takže bychom naše povídání mohli ukončit tím sloganem, který vidím tamhle naproti, chovu zdar.
Chovu zdar a pro radost, krásu a užitek.
Ještě než se s vámi pro dnešek ve sváteční den rozloučíme, tak vám slibujeme, čestné pionýrské, že pro vás budeme celý rok chystat další zajímavé reportáže.
A samozřejmě budeme moc rádi, když nám v tom pomůžete, tím pádem nás můžete trochu podpořit, klidně nám zavolejte, když budeme zrovna moderovat, nebo nás navštivte v rozhlase a dejte tipy na hosty, na zajímavé reportáže, kam bychom se mohli vypravit, abychom trošku prezentovali i vaši možná trochu odlehlejší část.
Přejeme vám všem, posluchačům magazínu Hobby, šťastný nový rok 2008.
Budeme rádi, když zůstanete našimi věrnými posluchači a tím pádem se uslyšíme zase za týden. Teď se s vámi loučí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.